La Varsovia Concerto de Son Jin Cho la 1 de oktobro inauguros ciclon da recitaloi titolitan Antaŭ granda konkurso. Kiel ni jam informis, la dekoka Chopin konkurso pro la pandemio estis ŝovita je oktobro 2021, kaj la nunaj majstraj recitaloj estis planitaj por la periodo origine destinita por la konkursrivalado. En la koncerta programo de la revenanta al Pollando brila venkinto de la deksepa Chopin konkurso aŭdiĝos komponaĵoj de Frederico Chopin, Robert Schumann, Alban Berg kaj Francisco Liszt. La grandan karieron de Son Jin Cho inauguris la unua premio kaj la ora medalo akiritaj dum Chopin konkurso 2015. Li nun apartenas al la plej renomaj pianistoj de la mondo. Liaj koncertoj en Koreio logas amasojn, aparte inter junaj aŭskultantinoj, kies emocioj vekas prefere asociaciojn kun korea pop, K-pop kaj ne kun la serioza muziko. Cho mem rilatas al sia popularezzo kun distanzo kaj humuro, akcentante ke por li la plej grava estas klasika muziko, kiun li amas. Post la invito li konfesis la ekkomprenon, kiom multe li bezonas koncertojn, kiom multe li bezonas la publikon. La publiko nome donas al artisto energion, ĝojon, vivsencon. Precipe se iu kiel li kutimigis prezenti sin sur sceneje.